Dovolte mi, bratia a sestry, milí prítomní hostia, aby som vás všetkých srdečne pozdravil. Verím, že budeme mať priestor na to, aby som osobne každého objal, aby som každému poprial požehnaný sobotný deň. Chcem poďakovať za milé slová, za privítanie a chcem poďakovať za to, že po toľkých rokoch ešte na nás láskou myslíte. Chcem vás ubezpečiť, že my sa tešíme tiež na Košice, aj keď už viac rokov som spolu s vami nemohol stráviť sobotný deň. Napriek tomu každú sobotu, niekedy kratšie, niekedy dlhšie, myslíme na tie chvíle, ktoré sme tu prežili. Ale nostalgicky možno budeme spomínať niekedy neskôr. Teraz chcem vás všetkých privítať, pozdraviť a všetkým vám prajem, aby ste, zo srdca vám prajem, aby ste mi rozumeli. Je síce pravda, že ja som tu pracoval 10 rokov a stával na tomto mieste 10 rokov, ale už 8 rokov tu nestávam a mám také menšie obavy, ja prežívam trému, či mi budete rozumieť. A dnes ráno mi strašne na tom záleží, aby ste mi rozumeli. Strašne by som bol rád, keby ste pochopili posolstvo, ktoré verím, že z Božej milosti prinášam do Košického zboru. Skôr než budem čítať úvodný text, by som chcel urobiť taký, nie veľmi dlhý, ale troška taký dlhší úvod a chcem niekoľko takých bežných otázok vám položiť. Ja pozerám na vás ako na veriacich, ktorí čakáte na Kristov druhý príchod. Je to tak? Som v adventnom prostredí, ktoré vlastne sa teší na Kristov druhý príchod. Ja môžem povedať za seba, že ja tiež sa teším na Kristov druhý príchod a preto dnes budem hovoriť veľa o druhom príchode Ježiša Krista, ale skôr než teda k tej hlavnej téme prídeme, by som chcel položiť ďalšiu otázku. Zvyknete pozerať aj do kalendáru a zvyknete tak počítať roky, koľko nám ešte zostáva do Kristovho druhého príchodu? Kto z vás zvykne počítať roky, koľko nám ešte zostáva do Krista? Nepovedzte nahlas, len stačí, keď mi ruku zdvihnete. Kto z vás počíta? Dvaja, traja. My nepočítame roky. A teraz sa chcem spýtať, čo si myslíte, je to hriešné v adventnom prostredí počítať roky a sledovať kalendár? Mali by sme veľký hriech, keby sme tak troška sa zamysleli nad tým, alebo inak sformulujem otázku, poznáte niekoho, možno z Biblie, možno nie z Biblie, niekoho, ktorý počítal roky, ktorý sledoval kalendár a prišiel k zaujímavým záverom. Niekto tu povedal Daniel, niekto tu povedal William Miller. Daniel 9. kapitola hovorí v 2. verši, že Daniel veľmi pozorne sledoval Boží kalendár. Daniel sledoval tie roky, ktoré boli predpovedané a čakal na naplnenie. William Müller sa preslávil tým, že vypočítal dátum koniec prorockého obdobia 2300 večerov a rán. A budem sa pýtať, či jeho výpočty boli správne alebo nie, ale predpokladám, že by ste všetci odpovedali, že samozrejme. Čo si myslíte, urobil William Müller chybu, hriech, keď vypočítal roky? Sestra Vajtová píše, že výpočty Williama Müllera, inak tejto myšlienke sa ešte neskôr vrátim, výpočty Williama Müllera boli presné na deň, na mesiac a na rok. William Müller urobil jedine chybu, on nedobre odhadol, k akej udalosti dojde, ale dátum, ktorý vypočítal, bol presný. My sme veriaci ľudia. My sme čakatelia Kristovho druhého príchodu. My čakáme na niečo, že Pán Boh vstúpi do nášho života. My čakáme na Kristov druhý príchod. My verejne vyznávame, že sme adventisti. Ale ešte skôr, než prídem k úvodnému textu, chcem ďalšie otázky položiť. Čo si myslíte, má Pán Boh nejaký kalendár udalostí? Alebo Pán Boh riadi udalosti tak, že si myslí, že no, už dosť dlho som čakal, teda idem. Alebo Pán Boh má nejaký program. má nejaký kalendár a do nejakého kalendáru Pán Boh má zapísané tie udalosti, ktoré presne za sebou prídu. Čo si myslíte? Ktoré tvrdenie je pravdivé? Deje sa to náhodou? Príležitostne Pán Boh vyčkáva, čaká, nevie, čo má robiť, nie je rozhodnutý, alebo všetko ide podľa akéhosi Božieho presného programu, presného plánu? Pán Boh má kalendár. Väčšina z vás aspoň prikyvuje, aspoň tomu tak rozumiem, že súhlasíte s takýmto prehlásením, že veci sa nedejú náhodou. Ešte posledná otázka pred úvodným textom. A čo si myslíte, my ako jednoduchí hriešní ľudia môžeme nahliadnúť do toho Božieho kalendáru? Môžeme my o tom vedieť? Čo sa deje v Božom kalendári? Chcem poďakovať bratovi Semanovi za úvodný text, ktorý som chcel čítať, pretože prvý, budem čítať tri úvodné texty, odcitoval brat Seman Izaiáš 42. kapitola 9. verš. On odcitoval Ámosa 3. kapitolu 7. verš, kde je napísané, že Hospodin Boh nerobí nič bez toho, že by to nezjavil svojim služobníkom, prorokom. Ja chcem zvýrazniť túto myšlienku a chcem sa spýtať, a veríte tomu, že Boh nerobí nič, absolútne nič, bez toho, že by to dopredu nezjavil svojim služobníkom, prorokom. 42. kapitola knihy proroka Izaiáša, 9. verš hovorí, že staré veci naplnili a teraz vám zvestujem nové. To, čo bolo, to už je za nami, to už patrí pomaly do múzea, to je história. Teraz vám zvestujem niečo nové. Skôr než prídu, skôr než sa to stane skutočnosťou, Pán Boh je pripravený čo robiť. Skôr než to príde, Pán Boh chce, aby ste o tom počuli. Pán Boh chce, aby jeho ľud o tom vedel. A ešte posledný úvodný text, ktorý budem čítať, je to text, ktorý nájdete v Žalme, 139. žalm. 15. a 16. verš 139. žalmu hovorí, že niektorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som učinený v skrytosti, utkaný som v hlbinách zeme. Tvoje oči videli môj trup a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli utvorené, keď ešte nebol ani jedného z nich. Ja chcem spolu s vami premýšľať nad tým, že ako vyzerá ten Boží kalendár. Čo všetko v Božom kalendári nájdeme. Čo všetko je tam napísané a čo všetko o tom my môžeme vedieť. Ja premýšľam, ja som bol obslovený tým textom, prehlásením, ktoré tu je, že ja obyčajný hriešný človek, nič neznamenajúci hriešný človek, som taký dôležitý v Božích očiach, že skôr než som prišiel na svet, skôr než moji rodičia sa narodili, alebo skôr než moji rodičia sa rozhodli, že chcú založiť rodinu, Pán Boh už mal kalendár, Pán Boh už mal zošit, záznam, evidenciu a tam bol napísaný dátum. Veríte tomu, že Biblia hovorí pravdu, že naozaj Pán Boh to tak robí aj s vami, že ani vaše dni neidú len tak bez plánu, že Pán Boh sleduje život každého jedného z nás, že Pán Boh veľmi dobre vie, čo sa s nami stane a kedy. Pán Boh má záznam a v tých záznamoch je napísané, tu žalmista hovorí, že aj tie dni sú tam napísané ešte skôr, než som nebol na svete. Moje kosti ešte neboli pohromade, ešte sa nič nedialo. Ešte rodičia neboli rozhodnutí, že vstúpia do manželstva. A Pán Boh už mal kalendár, Pán Boh už vedel, kedy sa niečo dôležité stane. Ja verím tomu, že nie som tu náhodou dnes. Žijeme v veľmi vážnej dobe. Ja verím tomu, že Boh riadi dejiny. A verím tomu, že Pán Boh presne zaevidoval aj dnešný deň. A aj dnešný deň v Božom kalendári znamená veľa. Chcem spolu s vami uvažovať o tom, že ako vyzerá ten Boží kalendár, ale na začiatku budem začínať s takými jednoduchými vecami, čomu asi všetci budete rozumieť. Robím to preto, lebo mi strašne záleží, opakujem, aby ste mi rozumeli. Budem citovať Boží kalendár. Chcem hovoriť o tom, ako vyzerá Boží kalendár. To, čo najlepšie vieme o Božom kalendári, asi každý z vás vie, teda nebude nikto oponovať to, čo poznáme z Písma svätého, že Boží kalendár je rozdelený na 7-dňové etapy. Je to pravda, že Pán Boh oddelil čas? A my všetci poznáme príčinu. 7. deň Pán Boh oddelil a posvetil, aby ľudia nezabudli na niečo. Aby ľudia nezabudli na stvorenie. A sestra Vajtová dodáva, že keby ľudia neprestali svetiť sobotu, tak by sa nikdy neobjavila evolučná teória. Ja dodávam, že tu by neboli ani budhisti, ani moslimovia, keby ľudia neprestali nikdy svetiť sobotu, keby ten Boží kalendár brali vážne. Tak by sa tu neobjavil nejaký reikizmus, nejaká parapsychológia a ďalšie vedy, ktoré nás v úvodzovkách vedy niekedy zasahujú. Pán Boh rozdelil svoj kalendár na 7-dňové etapy a jeden deň Pán Boh označil v tom kalendári ako svätý deň. Okrajovo poznamenávam, že Satan to tiež dobre vie, že keď ľudia prestanú sledovať Boží kalendár, keď ľudia prestanú brať vážne Boží kalendár, keď začnú posúvať tie dni, tak zabudnú na niečo. A preto veľmi šikovne zmenil sobotu aj na nedeľu. Nie je to téma dnešnej úvahy, nebudem o tom veľa rozprávať. Okrajovo poznamenávam, že Boží kalendár a rozdelený Boží kalendár súvisí s tým, ako poznáme svojho Spasiteľa, ako poznáme svojho Boha. Keby sme neprestali svetiť sobotu, by tie bludné názory sa vôbec neobjavili. Je to úžasné prehlásenie od ducha prorockého. Upozorňujem, že Biblia hovorí, že sobota je svätá. To musím zvýraziť, lebo niektorí z nás si myslíme, že sobota je voľný deň. V tom slova zmysle, že keď máme voľný deň, tak môžeme robiť, čo chceme. Teda môžeme to využívať pre svoj prospech. Biblia nehovorí, že sobota je voľný deň, že sa môžeme zabávať podľa chuti, ale Biblia hovorí o tom, že Pán Boh oddelil a posvetil 7. deň. Sobota je svätý deň a Izaiáš 58. kapitola 13. a 14. verš ešte dodáva ďalšie podrobnosti, ktoré pre krátkosť času, pretože mám veľa na svedomí, nebudem čítať, ale vás prosím, memorizujte ten text, čítajte ten text, uvažujte o tom, čo Izaiáš hovorí o sobote. 58. kapitola, ako by sme mali pozerať na ten čas, ktorý Pán Boh oddelil a posvetil. Ja chcem, aby sme svetili ten deň správne. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, že ako pristupujeme k sveteniu 7. dňa. A ja nechcem tu nikomu predpísať, že ako má svetiť sobotný deň, ale jedno vás predsa prosím. Prosím vás, pri svetení sobotného dňa, keď idete správne svetiť sobotu, nikdy sa neriadte podľa pocitov. Lebo pocity vás môžu, ani podľa svedomia, lebo vás môžu oklamať. Ak idete robiť rozhodnutie, že ako budete svetiť sobotný deň, sa riadte Bibliou, čo Boh povedal. Lebo niekedy my si myslíme, my povieme, nám sa to zdá, mne sa to zdá, že to je správne, toto môžeme sobotu robiť, alebo takto môžeme sobotu svetiť. A ľudia majú rôzne svoje argumenty na pocity a na svoje svedomie sa odvolávajú. Ale Biblia nás vedie k Božiemu slovu a Božiemu rozhodnutiu. Teda sobota nám pripomína, že Pán Boh je pánom vesmíru, že On riadi udalosti vo vesmíre. Sobota nám pripomína, že Boh riadi životy každého jedného z nás. Sobota nám pripomína to, že ani vrabček nepadne dole zo stromu bez jeho vedomia. Naše vlasy na hlave sú spočítané. Sobota nám to stále pripomína, že nič sa nedeje len tak náhodou. Keď ľudia zabudli na sobotu, tak začali rozmýšľať o veciach, že sa dejú náhodou. Keď sa nám niečo stane, čo povieme? Prišlo nešťastie, povieme, to sa stalo náhodou. Samozrejme, že je to nesprávne. Veriaci človek by to nesmel povedať, pretože nič sa nedieje náhodou. Boh riadí udalosti. O tom svedčí Boží kalendár. Kto svätí sobotu, by na to mal myslieť. Preto som povedal, že základ Božieho kalendáru je, že Boží kalendár je rozdelený na 7-dňové etapy. Ale tu nechcem končiť, tu chcem začať. Ako ešte ďalej je rozdelený Boží kalendár? Čo všetko ešte v Božom kalendári môžeme nájsť? Boží kalendár je rozdelený, v Božom kalendári inak všetko je napísané o nás, o tom, čo bude zajtra. Nielen o tom, čo bolo včera. Kde budeme, čo budeme robiť pozajtra, o týždeň, o mesiac. Čo bude s ľudstvom a čo bude s jednotlivými ľuďmi. V Božom kalendári my môžeme nájsť aj mesiace a sú tam aj roky. Sú tam označené niektoré roky ako významné udalosti. Okrem soboty a okrem teda pamiatky stvorenia sú tam aj iné udalosti zaznamenané. A chcem urobiť ten ďalší krok a chcem sa spýtať, že čo si myslíte, v Božom kalendári bol zapísaný dátum Kristovho narodenia? Áno, Galatianom 4.4 apoštol Pavel hovorí, že keď prišla plnosť času, tak Boh poslal svojho syna. V Božom kalendári sú presné údaje. Ježiš Kristus neprišiel na našu zem, takže Pán Boh pozerá z neba na ľudstva, tak pozerajú a rozmýšľajú. No už, mal by som už ísť? Alebo ešte počkám rok, alebo ešte 5 rokov počkám. No uvidíme, aká bude situácia na zemi. Nie. Biblia to neučí. Biblia učí, že Ježiš Kristus prišiel na našu zem presne podľa Božieho plánu. A Židia, a tu teraz začíname robiť veľmi vážne objavy, Židia o tom vedeli. Židia vedeli, kedy má prísť Kristus, kedy sa má narodiť Kristus. Oni presne vedeli, pretože Pán Boh nič nerobí bez toho, že by to dopredu nezjavil svojim prorokom. Pán Boh to dopredu zverejnil. Boží kalendár je verejný kalendár. My ako jednoduchí ľudia môžeme nahliadnúť do toho Božieho kalendáru. Znovu nebudem študovať Daniel 9. kapitolu, 24. až 27. verš, ale v adventnom prostredí predpokladám, že poznáte tie proroctvá, ktoré presne hovorili o dátume. V polovici toho týždňa bude vyťatý Mesiáš. Boli tam uvedené roky. Presné roky určené, začiatok a koniec toho prorockého obdobia. Pán Boh presne dopredu určil, kedy príde spasiteľ. V ktorom roku. Pán Boh nepozeral na situáciu, ale Pán Boh prišiel presný čas. Pán Boh presne povedal dátum smrti Ježiša Krista. A Pán Boh bol taký láskavý, že dopredu nechal zapísať dátumy ukrižovania Ježiša Krista, ale Pán Boh nechal napísať aj dátum narodenia Ježiša Krista. A aj iné dátumy Pán Boh nechal napísať do písma svätého. Ale skôr než tomu prídeme, sa chcem spýtať, že v dobe Ježiša Krista, keď Ježiš Kristus mal prísť, kto vedel o tom, že Ježiš kedy bude ukrižovaný? Že kedy príde Mesiáš? Koľko o tom vedeli? Okrajovo znovu poznamenávam, v knihe Dúžba vekov to nájdete, sestra Vajtová píše, že Ježiš Kristus sa narodil vtedy, keď bola najväčšia tma v Izraeli. Skúste sa zamyslieť nad týmto hrozným výrazom. Najväčšia duchovná tma, duchovný spánok, morálny úpadok národa. A vtedy prišla hviezda. Vtedy Pán Boh nečakal na to, že kedy už to bude naozaj dobre, kedy už ten ľud sa pripraví, kedy už budú schopní privítať toho môjho syna, jediného milovaného. Ale Pán Boh išiel podľa plánu. Keď prišla plnosť času, tak poslal svojho syna, ale otázka sa vracia, kto o tom vedel? Vedeli kazatelia o tom, že má prísť spasiteľ? Kázali o tom v židovských synagógach, že teraz je ten rok, keď má prísť spasiteľ? Vedeli o tom farizei a zákonníci, saduceovia vedeli o tom? No keď nevedeli kazatelia, teológovia, učitelia teologického semináru, keď oni o tom nevedeli, tak čo očakávate od jednoduchých Židov, od jednoduchých veriacich, úprimných ľudí, keď oni nikdy nepočuli kázanie na túto tému, keď nikdy ich nikto neupozornil na to, že teraz je tu čas. Keď chcete vedieť, že naozaj kto vedel o tom, že nastal čas, tak nalistujte Lukášovo evanjelium znovu len doma. Lukášovo evanjelium 2. kapitolu 25. a 26. verš, tam nájdete záznam o tom, že bol tam jeden nejaký starý ujo, sa volal Simeon, ktorý tam čakal v chráme. On vedel, že niečo sa bude diať. Bola tam nejaká staršia teta, nejaká žena, Anna, prorokyňa. Možno Židia považovali týchto dvoch, Biblia ich nazýva prorokov, proroka a prorokyňu, možno ich považovali trošku za pomílených, ale Biblia hovorí, že oni vedeli o tom, že teraz je tu čas. Oni vedeli, oni počítali roky, oni sledovali dátum, oni poznali Boží kalendár. A kto ešte okrem nich vedel o tom, že Kristus sa má narodiť? Múdrci od východu slnka vedeli, pastieri o tom vedeli. Kto ešte vedel? Herodes nevedel, ale vedela o tom matka Jána Krstiteľa, lebo anjel sa jej zjavil. Otec Jána Krstiteľa, Mária, matka Ježiša Krista a Jozef. Koniec zoznamu. Aký krátky. Pán Boh zverejnil, oni to mohli vedieť, ale oni to nevedeli. Tma bola najväčšia. Oni, ktorí mali vedieť, oni, ktorí boli povolaní preto, aby prijali spasiteľa, oni boli čakatelia spasiteľa, oni nevedeli. Nič nevedeli o príchode Ježiša Krista. A teraz dejiny sa opakujú, píše duch prorocký, a môžeme povedať, že o druhom príchode Ježiša Krista kto vie dnes? Na úvod som položil otázku, koľko z vás viete, že kedy bude Kristov druhý príchod. Dejiny sa opakujú, Ježiš čoskoro sa vráti na našu zem, ale otázka je, koľko vedia o tom, koľko nám ešte zostáva do Kristovho druhého príchodu. Možno niektorí z vás poviete, aha, toto je už je herezia, to už je na hranici. Ale Matúšovo evanjelium 24. kapitola o tom hovorí 37. a 39. verš, že pred Kristovým druhým príchodom bude najtemnejšia noc. Bude najväčšia tma. Nikto nebude o tom vedieť. Bude to veľké prekvapenie. Aj pre adventistov 7. dňa to bude veľké prekvapenie. Bude to šok. Ježiš Kristus hovoril o tom, že to bude ako za dní Noého. Za dní Noého ľudia jedli, pili, sa zabávali, žili, vychutnávali život, žili pre dnešok, žili pre každodenné záležitosti a starosti. A nikto nesledoval kalendár, nikto nebral vážne Božie posolstvo. Vedeli o tom, počuli o tom, ale už sa chylovalo k veľmi vážnej udalosti, ale ľudia nič nezbadali. A Ježiš hovorí, že presne to isté sa bude diať pred záverom. Nikto nebude vedieť, kedy príde Ježiš Kristus. A v Biblii máme jeden text, myslím na 36. Matúš 24, 36, ktorý vyslovene milujeme. My milujeme a verím, že v vašich hlavách už ten text je. Tam je napísané, a o tej hodine a o tom dni nikto nevie, ani syn, ani anjeli, ani nebeské bytosti, nikto o tom nevie. A vôbec nerozmýšľame nad tým, že s týmto textom niečo nie je v poriadku. Chcem sa vás opýtať, podľa vás, Ježiš Kristus nevedel o svojom druhom príchode, alebo nevie o svojom druhom príchode? Alebo podľa vás, anjeli, ktorí denne 10 000 anjelov slúži okolo Božieho trónu, ktorí každý deň pozerajú do Božieho kalendáru, myslíte si, že anjeli nevedia o tom, že kedy bude Kristov druhý príchod? Má to logiku? Je to správne takto chápať tento text, že nikto o tom nevie, len Otec nebeský, ktorý je zase na druhej strane taký tajnostkár, ktorý za žiadnu cenu nám to neprezradí. On nám nepovie, kedy príde. Už keď sa pozrieme na ten text, tak musí v našich hlavách troška sa objaviť niečo. Musíme premýšľať o tom, že Ježiš asi vedel o druhom príchode, o svojom druhom príchode. Už spomínam ešte na tie roky, keď som chodil do školy, už naši profesori nám hovorili, že tento text nechce povedať, že Ježiš Kristus nevedel o svojom druhom príchode. Ježiš Kristus, ktorý riadi celý vesmír, ktorý o všetkom vie. Ježiš Kristus vedel, kedy príde Kristus druhýkrát na našu zem. Tak potom, odkiaľ sa dostal tento text do Biblie? Dostal sa z Vulgaty. Ale ten text, sýrsky preklad písma svätého, ten istý text uvádza nasledovne. Budem citovať, skúste porovnať. Ježiš Kristus odpovedal na tú otázku a povedal: ten deň a tú hodinu vám nikto nemôže zjaviť. Ani anjeli, ani syn človeka, iba môj Otec, ktorý je v nebesiach. Cítite nejaký rozdiel? Ten deň a tú hodinu vám nikto nemôže zjaviť. To ešte neznamená, že Ježiš Kristus nevedel. Keby ste prišli za mňou a položili otázku, koľko má rokov tvoja manželka? Viete, čo by som odpovedal? Na túto otázku môže odpovedať len ona. To vám len ona môže zjaviť. Verili by ste, že ja neviem, koľko má ona rokov? Asi nie. Ale na túto tému môžete rozprávať len s ňou. Ježiš Kristus dostal otázku, kedy prídeš, kedy to bude, kedy bude Kristov druhý príchod. Ježiš Kristus odpovedal svojim učeníkom: ten deň a tú hodinu vám nikto nemôže zjaviť, ani ja vám to nemôžem povedať, je mi ľúto, ja to viem. Anjeli to vedia, vesmír to vie, je mi ľúto, ja vám to nemôžem povedať. Nikto nemá oprávnenie na to, aby vám toto zjavil. Ale Otec nebeský môže jedine to zjaviť. Otec to vie. On to má presne určený deň. My nemôžeme posúvať dátum Kristovho druhého príchodu hore dole, ako niekedy si myslíme, že čaká ešte na niekoho, na nejaké obrátenie, čaká na evangelizáciu, čaká na niečo. Ježiš Kristus príde presne podľa určeného času. Ale v dobe Ježiša Krista to nebolo dôležité vedieť. V dobe Ježiša Krista Ježiš hovorí svojim učeníkom, skutky 1.7, citujem: to nie je vašou vecou vedieť časy a dátumy. Ako by to prijímali prví kresťania, keby vedeli, že ešte 2000 rokov budú čakať na Kristov druhý príchod? Keby Ježiš im to povedal, koľko času ešte prejde? Ježiš povedal: to nie je vašou vecou teraz vedieť dátum môjho druhého príchodu. Vy máte oveľa dôležitejšie veci, čo musíte splniť. Ale jedného dňa sa to stane skutočnosťou, že pre Boží ľud už to bude dátum, presný dátum určený, a ten dátum Boží ľud bude vedieť. Je to napísané v knihe Veľký spor vekov, 332, citujem sestru Vajtovú, kde ona hovorí: z neba sa ozve jasný hlas, ktorý oznámi deň a hodinu Kristovho druhého príchodu. My posúvame ten dátum troška do budúcnosti a hovoríme o tom, že to bude tesne pred Kristovým druhým príchodom. Raz všetci budú vedieť, kedy príde Kristus. Ak budete mať čas a chcete to dočítať doma, tak zistite, že tam je napísané, že nie všetci, ale tomu budú rozumieť. Sestra Vajtová píše, že niektorí ale budú hovoriť, že zahrmelo. Niektorí nebudú tomu rozumieť. Len verní, len určitá skupina ľudí tomu bude rozumieť, že to je dátum. Pán Boh slávnostne oznámil dátum Kristovho druhého príchodu. My budeme vedieť, Kristus kedy príde. A ja chcem dodať, že pre verných to nebude prekvapenie. Myslíte si, že to bolo nejaké veľké prekvapenie, keď Eliáš mal ísť do neba a Elizeus ide s ním a išli k nejakej dedine, sa priblížili a vyšli nejakí proroci a hovorili: Elizeus, vieš, čo sa bude diať dnes? Dnes bude tvoj pán vychvátený do neba. Elizeus, čo im povedal? Vážne, to prvýkrát počujem. Nie, Elizeus povedal, mlčte, ja už to viem. Išli do druhej osady, prišli ďalší proroci a povedali, dnes bude tvoj pán vychvátený. A Elizeus povedal, mlčte, ja už to viem. Keď z neba zaznie hlas a pán Boh oznámi dátum svojho druhého príchodu, verní už budú vedieť dátum Kristovho druhého príchodu. Pre nich to nebude prekvapenie, nebude to šokujúca správa, ale pre nich to bude utvrdenie ich viery. Pretože keď príde veľké súženie, keď prídu ťažkosti do nášho života, my potrebujeme, aby naša viera bola utvrdená, aby sme verili tomu, že to je pravda, čo sme poznali z Božieho slova. Ubezpečujem vás, že roky Kristovho druhého príchodu čoskoro budeme poznať. Dejiny sa blížia k záveru. Budeme poznať mesiac, budeme poznať deň Kristovho druhého príchodu. Boh najprv zjavil roky, potom mesiace a nakoniec aj dni. On presne určil, kedy to bude. Všetky významné udalosti boli presne predpovedané v Biblii na deň. Možno vás to troška prekvapuje, že takéto niečo rozprávam, ale je to adventná nádej, je to adventná pravda. Ukrižovanie Ježiša Krista Biblia predpovedala na presný dátum, nielen roky, ale aj presný deň Kristovho druhého príchodu, presná hodina smrti Ježiša Krista bola v Biblii predpovedaná. Dátum bol zverejnený, izraelský ľud to vedel, ale nikto tomu nerozumel. V Izraeli bol jeden sviatok. Možno väčšina z vás vie, ako sa volal ten sviatok, ktorý ukazoval na ukrižovanie Ježiša Krista. Ako sa volal ten sviatok? Nie, to bol iný sviatok. Bol jarný, to je jesenný sviatok. Veľká noc, Pesach, veľkonočný sviatok. To by sme mali vedieť, že baránka zarezali, to bol baránok, ktorý predobraz na Ježiša Krista. A kedy Židia svetili ten deň? Ktorý mesiac a ktorý deň? Tretia Mojžišová kniha. Zvyknete vyčítať tretiu Mojžišovú knihu? A 23. kapitolu. Verím, že to robíte tak, ako som ja to robil doteraz. Keď som narazil na tieto veci, som otočil list veľmi rýchlo. Mňa to nezaujímalo, pretože nebol tu ešte čas. Židia podľa 3. Mojžišovej knihy 23. kapitoly 4. a 8. verša slávili jeden sviatok Pesach presne 14. deň 1. mesiaca. Kto určil ten dátum? Kto zapísal tento dátum do kalendáru? Parlament nejaký židovský zasadal? Niekedy náš parlament určuje, že ktoré sviatky, už máme veľa sviatkov, chceme menej, chceme viac, posúvať tie dni. Raz je ten deň sviatok, raz druhý. Ale Židia mali iný kalendár. Židia mali nejaké sviatky, ale dátumy určoval pán Boh. Pán Boh im povedal, že 14. dňa 1. mesiaca budete jesť baránka, bude to Pesach, bude to deň, ktorý bude ukazovať na čo? No na pravého baránka, na príchod Ježiša Krista. Je to zaujímavé, že pán Boh presne určil dátum, presne určil deň. A kedy sa to naplnilo? Kedy prišiel pravý baránok? Kedy bol Kristus zabitý? Ktorý deň? Ktorý dátum? Niekedy povieme, nás to tak veľmi nezaujíma, ale Galatianom 4.4 hovorí, presne Boh, keď sa naplnil čas, poslal svojho syna, aby sme uverili, že u Boha nič sa nedieje náhodou. Kristus bol ukrižovaný presne na ten istý deň, keď predobraz určil. Veľký spor vekov 207. strana, citujem, sestra Vajtová píše, tieto predobrazy sa splnili nielen tým, že došlo k vlastnej udalosti, ktorú symbolicky znázorňovali, ale splnili sa aj v príslušnom čase. 14. dňa 1. mesiaca zabíjali veľkonočného baránka. Židia 1500 rokov to robili. A Ježiš Kristus presne ten istý deň jedol so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Tej istej noci sa ho chopili bezbožné ruky a pribili na kríž. udalosti Kristovo ukrižovania Pán Boh 1500 dopredu zjavil. Mesiac, roky, dni, kedy sa to stane. Židia mohli o tom vedieť. A zaujímavé je, že keď otvoríte knihu Túžbu vekov, tam je napísané, že nie len mesiace, nie len roky a dni Pán Boh predpovedal, ale tam je napísané, že kňaz sa chystal zarezať baránka a ustál v chráme a držal nôž vo svojich rukách, keď odrazu pravý baránok vydal ducha na kríži a chrámová opona sa roztrhla, kňaz sa zlakol, nôž stratil a baránok ušiel. A sestra Vajtová píše, že na sekundu presne zomrel Kristus, tak ako pred západom slnka kňaz chcel zabiť. A tam ona dodáva, presne takisto Pán Boh je presný ako v prípade Abraháma, ktorý zdvihol nôž a chcel zabiť svojho syna, že ten anjel nemeškal. On prišiel presne na sekundu, na ten určený čas, pretože Boží kalendár tak funguje. V Božom kalendári sa nedejú veci tak náhodou. Ale všetko je napísané. Všetko dopredu. Ďalšia významná udalosť je vzkriesenie Ježiša Krista. To je veľmi dôležitá udalosť, vzkriesenie Ježiša Krista. Už v dobe prvých kresťanov boli ľudia, ktorí neverili vôbec vzkriesenie. Apoštol Pavel, keď píše svoju epištolu do Korintu, tak on tam rieši celú jednu kapitolu, venuje tejto téme, pretože v Korinte boli ľudia, ktorí robili posmech z toho, že mŕtvi vstanú z mŕtvych hrobov. A apoštol Pavel tak ako pedagóg vysvetľuje im a hovorí, že mŕtvi nevídu. Vy tomu neveríte, že mŕtvi vstanú? No ak tomu neveríte, tak ani Kristus nevstal z mŕtvych. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, to má stále, aké si to naväzuje. Dôsledky, keď Kristus nevstal z mŕtvych, tak je mi ľúto. Tak ste ešte vo svojich hriechoch. Tak márna je naša viera, zahoďte Bibliu. Na čo nám je kresťanstvo, keď Kristus nevstal z mŕtvych? Ale ak Kristus vstal z mŕtvych, Pavel píše, potom bude aj vzkriesenie mŕtvych. Pretože jedno na druhé naväzuje. A tento príbeh som spomínal len preto, lebo chcem sa opýtať, čo si myslíte, Židia vedeli, kedy, ktorý deň Kristus vstane z mŕtvych? Pán Boh im to povedal 1500 rokov dopredu, kedy sa to stane. Nepýtam sa, že koľko to vedeli, ale pýtam sa, že či Boh im to zjavil. Není to celkom pravda. Ja pýtam na Boží kalendár. To je len udalosť. Ale Pán Boh Židom 1500 rokov dopredu povedal, že mali mať ďalší sviatok. Sviatok, ktorý my ani nepoznáme veľmi. Sviatok prvotiny. Sviatok prvotiny bola prvá úroda pokosená. A prvá úroda, do tej doby nemohli začať kosiť úrodu, pokiaľ prvú úrodu, ktorý pozbierali, priniesli do chrámu a kňaz pred oltárom to ukazoval Pánu Bohu. A 1. Korintianom 15. kapitola, že táto prvotina ukazuje na čo? Na vzkriesenie Ježiša Krista. Je to sviatok, ktorý 1500 rokov Židia svetili a v Biblii je napísané aj to, že ktorý deň mali svetiť. Skrátim čas. Môžete 23. kapitolu 3. Mojžišovej knihy čítať doma pozorne a verím, že od dnešného dňa budete veľmi pozorne čítať. Od 9. po 11. verš je napísané, že Boh im povedal, že hneď prvý deň po sobote, po Veľkej noci, to budete robiť. 1500 rokov Židia to robili a Ježiš kedy vstal z mŕtvych? Ktorý deň? No prvý deň po sobote, po Veľkej noci. Nie len udalosť, ale aj dátum sa stretli. Je to veľmi zaujímavé, že Pán Boh dopredu zjavuje veci. Pán Boh chce, aby sme vedeli o tom, čo čaká na nás a čo čaká na tento svet. Pán Boh má kalendár, ale náš problém je v tom, že my niekedy nesledujeme ten Boží kalendár. Náš problém je v tom, že si myslíme, že to nie je zaujímavé pre nás. Židia ešte mali ďalší sviatok. Po tejto udalosti čítame v knihe Levitikus 23. kapitoli, že oni mali napočítať 7 týždňov a plus 1 deň mali pridať a mali mať ďalší sviatok. Teda po vzkriesení Ježiša Krista po snopčeku mali mať jeden sviatok na 50. deň. Na čo ukazoval ten sviatok? No skutky, 2. kapitola, 1. a 2. a 3. verš hovorí, že kedy prišiel Duch Svätý, 45. deň po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista prišiel Ježiš, teda Duch Svätý, alebo 55. deň, alebo Pán Boh tak náhodou vybral práve 50. deň. Oni boli všetci jednomyselne spolu, ale Biblia tak okrajovo poznamenáva a presne 50. deň, Židia 1500 rokov dopredu to vedeli, že v ten deň sa niečo vážne odohrá. 1500 rokov čakali na vyliatie Ducha Svätého a deň a udalosť sa stretli. Samozrejme, že by som chcel urobiť veľký krok a chcel by som položiť otázku. Chcete, bratia i sestry, vedieť, kedy príde Kristus druhýkrát na našu zem? Chceli by ste vedieť? Ja sa netajím, že ja chcem poznať dátum Kristovho druhého príchodu. Budeme môcť poznať dátum Kristovho druhého príchodu? Budeme môcť nalistovať v Biblii, kedy príde Ježiš Kristus druhýkrát? Sestra Vajtová, znovu citujem Veľký spor vekov. Je to úžasná kniha, Veľký spor vekov, treba študovať. Píše, že presne to isté sa bude diať aj s druhým príchodom Ježiša Krista, čo sa dialo s prvým príchodom Ježiša Krista. Podobne, ako v prípade prvého Kristovho príchodu sa splnili predobrazy, ktoré ukazovali na jeho prvý príchod, tá starozákonná bohoslužba ukazovala, jarné sviatky ukazovali, Židia mali dohromady 7 sviatkov. Jedna bola sobota, ktorá sa opakovala každý týždeň, potom boli 3 jarné sviatky, ukazovali na Kristov prvý príchod a potom boli 3 jesenné sviatky. A tie ukazovali podľa ducha prorockého, ak ja hovorím nepravdu, tak potom ducha prorockého nebudeme prijímať. Ale duch prorocký hovorí, že presne takisto jesenné sviatky ukazujú na Kristov druhý príchod. Jarné sviatky, to bol Pesach, Snopček a Letnice, ukazovali na prvý príchod Ježiša Krista, ale jesenné sviatky budú hovoriť o tom, že kedy sa vráti Kristus druhýkrát na našu zem. A Danielovej knihe 12. kapitole v 3. verši je napísané, že niektorí ľudia tomu budú aj rozumieť. Niektorí ľudia tomu budú aj veriť. Ale v 10. verši je napísané, ale bezbožní tomu nebudú rozumieť. Bezbožní nebudú chápať nič. Ale ja nechcem byť medzi tými, ktorí nebudú chápať, nebudú rozumieť. A preto chcem usilovnejšie študovať predobrazy, ktoré ukazovali na Kristov druhý príchod. Prvý jesenný židovský sviatok bol sviatok trúbenia. V Biblii bol určený dátum. Znovu je to 23. kapitola knihy Levitikus. Pán Boh v 7. mesiaci určil prvý deň ako sviatok. To bol novoročný sviatok pre židovský národ, ale zároveň bol to veľký židovský sviatok. Mali zatrúbiť a tá trúba pre židovský národ niečo znamenala. Každý vedel, že za 10 dní sa niečo blíži. Za 10 dní oni zatrúbili prvý deň, pretože 10. 7. mesiaca boli sviatok, ktorý brat Seman už tu viackrát vyslovil nahlas. Bol to deň zmierenia, deň súdu. Ale Židia sa na to mali pripraviť. 10 dní sa pripravovali. A sestra Vajtová píše, že tento sviatok, sviatok trúbenia, ukazuje na veľké dielo Jána Krstiteľa a na dielo Williama Müllera. Obidvaja hlásali Kristov príchod. Ján Krstiteľ hovoril o tom, že Ježiš čoskoro príde, za chvíľu príde, ja nebudem schopný a hodný, aby som rozviazal šňúrky na jeho topánkach, príde niekto, ktorý bude veľké dielo tu robiť, hovorí Ján Krstiteľ, sekera je priložená na koreň stromov a ľudia prichádzali k Jánovi, počúvali Jána, verili tomu, nechali sa krstiť v Jordáne. Pretože to bolo mocné posolstvo, lebo verili tomu, že naozaj je to tak, že za chvíľu príde niekto. A William Müller, keď vypočítal dátum Kristovho druhého príchodu, on tiež určil, že kedy Kristus sa má vrátiť na našu zem. A sestra Vajtová píše, že sviatok trúbenia ukazuje na tieto udalosti, ktoré presne sa stretli, symbol a udalosť. Ján Krstiteľ. V Biblii to možno napísané nie je, ale nemyslíte si, že Ján Krstiteľ len tak náhodou vybral jeden deň, vyšiel k Jordánu a začal tam vykrikovať a začal tam hlásať, že za chvíľu príde niekto. Neverte tomu, to tak nebolo. Ján Krstiteľ. Keď bol sviatok, sviatok trúbenia, Ján vyšiel k Jordánu. Pretože na sviatok trúbenia už ľudia začali postupne sa zbierať, už prichádzali na veľký sviatok do Jeruzaléma. Tedy nemali auta a peši chodili. Niektorým to trvalo aj mesiac, pokiaľ prišli do Jeruzaléma. A Ján už veľmi dobre vedel, že ľudia už sú na ceste. Ján stál pri Jordáne. A ľudia, ktorí išli okolo, počuli zvesť. Ján začal im kázať, Ján rozprával o tom, že za chvíľu príde niekto mocný a slávny. A potom, o 10 dní neskôr, na veľký deň zmierenie Ján vidí, že aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ja nie som hodný, aby som teba pokrstil, ale Ježiš mu hovorí, nie, tak sa patrí, aby som bol od teba pokrstený. Aby sa naplnili písma, ktoré dopredu o tom hovorili. Ešte mi dovolte, aby som na krátku chvíľu sa vrátil do začiatkov adventného hnutia. Vy viete, odkiaľ je cirkev adventistov 7. dňa? Ako vznikla táto cirkev? Z akého hnutia toto všetko vyšlo? Prečo sme tu? Bolo to prebudenecké prorocké hnutie. William Müller v roku 1833 pochopil na základe biblického proroctva, že 2300 večerov rán to prorocké obdobie z Daniel 8:9 končí v roku 1844. Müller vypočítal nielen rok Kristovho druhého príchodu, ale ak pozorne čítate Veľký spor vekov, tak tam je napísané, že Müller vypočítal aj deň Kristovho druhého príchodu. Okrem brata Semana chcem vás teraz poprosiť, kto z vás vie, na ktorý deň William Müller určil deň Kristovho druhého príchodu v roku 1844? 22. októbra. Kto z vás vie, prečo určil na 22. októbra? Na základe čoho? William Müller to len tak vymyslel, alebo mal nejaký pevný základ? To je veľmi vážna otázka, pretože sestra Vajtová potvrdzuje, že výpočty Williama Müllera boli na deň presné. William Müller pracoval s hebrejským židovským kalendárom. Pretože na ten rok v knihe Veľký spor vekov na strane 207 je napísané, že deň zmierenia a očisťovanie svätyne v roku 1844 pripadol na 22. október. A keď som to prečítal, tak som musel odložiť túto knihu a musel som rozmýšľať nad tým a chcem vás poprosiť, spolu so mnou rozmýšľajte, má to logiku. V roku 1844 rokov po smrti Ježiša Krista, aby niekto ešte pracoval so židovským kalendárom a aby Duch Boží potvrdil, že tie výpočty sú správne. Nemáme infarkt z toho, že to funguje. Neboli ste vyučení tak, že židovský kalendár od roku ukrižovania Ježiša Krista treba hodiť do smetného koša? A že netreba vôbec to brať do úvahy. A odrazu William Müller pracoval so židovským kalendárom. Pre mňa to bol veľký šok. Boh pracuje presne podľa kalendáru a všetky udalosti, ktoré v Božom kalendári sú zapísané, z jeho milosti sú zverejnené. Každý to môže vedieť. Boh predpovedal aj ďalšie udalosti. V roku 1844 sa začal súd nad mŕtvými. K Chcete vedieť, kedy sa začne súd nad živými? Pretože pred Kristovým druhým príchodom ešte sa odohrajú ďalšie udalosti. A Biblia určuje aj súd nad živými, pretože skôr než Kristus príde, musí súdiť aj živých, ktorí živí sa dočkajú jeho príchodu. Vieme my, kedy sa začne súd nad živými? Židia mali ešte jeden sviatok. Posledný sviatok. Bol to zvláštny sviatok, ktorý trval 7 dní. O čom bol ten sviatok? Prečo Pán Boh im určil ten sviatok, ten sviatočný deň? Bol to sviatok, ktorý mali začať sláviť 15. deň 7. mesiaca. Samotný sviatok trval 7 dní. A tento sviatok, sviatok stánov, skrýva v sebe strašne veľa o druhom príchode Ježiša Krista. Pretože tento sviatok nebol len o tom, ako národ izraelský putoval po púšti, ale tento sviatok ukazoval na novú zem. Tento sviatok ukazoval na Kristov druhý príchod. Možno o tejto veci veľa nechcem zatiaľ rozprávať, lebo to považujem za veľmi ostré, ale o tom ešte by som chcel niečo povedať. Sestra Vajtová píše knihe Patriarchovia a proroci. To je kniha, ktorú asi všetci vlastníte. Tú vetu, ktorú budem citovať, nehľadajte v knihe, ktorá nesie názov Na úsvite dejín. V tej knihe tá veta nie je. Ale ak máte knihu Patriarchovia a proroci, alebo českú verziu, 5-dielnú, zelenú, tam to nájdete. Aj v anglickom origináli je to napísané Boží ľud. Aj dnes by mal mať sviatok stánov. Podobne ako Izraeliti oslavovali vyslobodenie z Egypta a spomínali na to, ako Pán Boh ich viedol na ceste, mali by sme aj my spomínať na Božie vedenie a na vyslobodenie zo sveta tmy a z bludov. Aj my by sme mali oslavovať a ďakovať Pánu Bohu. Veľa strácame, posledný citát, veľa strácame tým, že zanedbávame tento sviatok. Je to troška ťažké na pochopenie. Možno sviatok stánov je pre nás niečo nové, ale mi dovolte povedať, že nie je to až také veľmi nové, že by ste mali dostávať infarkt, lebo v dobe sestry Vajtovej sviatok stánov brali veľmi vážne a oni pred 150 rokmi na tento sviatok nariadili modlitebný týždeň. My 150 rokov, samozrejme, už sme dávno na to zabudli. Dnes my kazatelia nevieme, prečo máme modlitebný týždeň. Skúste sa opýtať niekoho, prečo slávime modlitebný týždeň. My veriaci ľudia vieme, že máme na jeseň nejaký modlitebný týždeň, ale my nevieme prečo. A môžete nastíviť všetky naše zbory od kraja až po kraj bez ohlásenia. Na modlitebný týždeň môžete prísť do zboru na nejaký večer, vyberte, koľko ľudí prichádza na modlitebný týždeň a koľko ľudí myslí na nejaký sviatok. Lebo my modlitebný týždeň prežívame tak, že no ak máš čas, tak prosím ťa doma to prečítaj a sa pomodli za nás. A ak máš strašne veľa času, tak o 5. budeme mať aj stretnutie v zbore, tak prídi. Potom 200-členný zbor sa stretne a je tam 15 ľudí. Ale modlitebný týždeň, cez modlitebný týždeň my chodíme do zamestnania, jeme, pozeráme televízor, žijeme svetský život, zabávame sa tak, ako keby sa nič nedialo, ale v Biblii Pán Boh, keď nariadil sviatok stánov, ten týždeň, ten vyzeral úplne inak. Dnes už nevieme, prečo máme modlitebný týždeň. Mne to nepovedali kazatelia, keď som bol mladý. Ani dnes vám to nepovedia. Prečo máme nariadený modlitebný týždeň? Je to niečo navyše. No modliť sa dá kedykoľvek, keď sa nám zachce. Ale my žijeme, bratia a sestry, vo veľmi vážnej dobe. Dejiny sa blížia k záveru. Pred našimi očami sa dejú vážne udalosti. A my im nerozumieme. Zaujímavým spôsobom Pán Ježiš opísal našu dobu. Budem čítať z Matúšovo evanjelia z 13. kapitoly. Ježiš tam hovorí o našej dobe. Od 14. verša po 17. verš budem čítať, kde je napísané a plní sa na nich proroctvo Izaiášovo, ktoré hovorí počuť počujete, ale nerozumiete a hľadiete, hľadieť budete, ale neuvidíte, lebo stučnelo srdce tohoto ľudu, ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snad nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia a vaše uši, že počujú. Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte a nevideli a počuť, čo vy počujete a nepočuli. Ježišové slová hovoria o našej dobe. Žijeme vo veľmi vážnej dobe. Chcem, aby ste tomu rozumeli, že budeme počuť udalosti, ale nebudeme tomu rozumieť. Budeme vidieť nejaké veci, ale nebudeme chápať, nebudeme vnímať, lebo tučnelo srdce tohoto ľudu. Toto sa nevzťahuje len na dnešných kresťanov. Keby sa to vzťahovalo len na dnešných kresťanov, že oni nevnímajú dobu. Dnešní kresťania hovoria o druhom príchode Ježiša Krista, že sa to stane za 1000 rokov, alebo niekedy v ďalekej budúcnosti. Keby sa to týkalo len ich, tak ešte by som bol spokojnejší, ale moja tragédia spočíva v tom, že ja prídem do sporu, do nášho prostredia, do adventného prostredia a niekedy narazím na ľudí, ktorí rozmýšľajú o druhom príchode Ježiša Krista tak, že to sa udeje niekedy v ďalekej budúcnosti. Tak dobrých 10 rokov, 15, 20, ešte 30, dokonca nášho života, nech Ježiš nepríde, tak by sme tak posunuli, tak niekedy do ďalekej budúcnosti. Tragédia je v tom, že my počujeme také veci, vidíme také veci, ktoré pred nami nemohli vidieť, lebo nebola tu tá doba, v ktorej žijeme. My vidíme, počujeme, ale nerozumieme. Ekonomická kríza je na dosah ruky. Dejú sa veľmi vážne udalosti a za niekoľko dní ešte vážnejšie udalosti sa budú diať, do ktorých teraz v tejto chvíli sa nechcem pustiť. Ale chcem povedať, že pred našimi očami sa naplňujú proroctvá, ktoré by sme mali sledovať. Morálna kríza vo svete tiež vrcholí. Homosexuálne manželstvá môžu uzatvoriť aj v anglikánskej cirkvi. Už kráľovná podpísala zákon. Doteraz homosexuálne manželstvá bolo možné uzatvoriť na úrade. Ale odteraz už aj cirkvi. Myslíte si, že voda tečie hore? Keď jedna cirkev to prijíma, za chvíľu budete počuť o tom, že aj ďalšie denominácie budú ísť týmto smerom. Vatikán sa chystá na veľmi veľké veci. Chce zjednotiť moslimov a židov. Ide ich zmieriť. My to vidíme, my o tom vieme, my o tom počujeme, ale my si myslíme, že Kristov druhý príchod je ďaleko. Príroda, počasie sa správa abnormálne. Odborníci o tom hovoria, že toto ešte nikdy nebolo. Oteplenie a ďalšie výkyvy a ďalšie udalosti signalizujú, že niečo sa blíži, ale my povieme, o už 20 rokov, 30 rokov o tom počujeme. Pre mňa, čo je najhoršie z týchto udalostí, je, že cirkev spí. Pokojne spí. Pre mňa je to najväčší signál. Vedenie cirkvi chce prebudiť naše zbory. Nemyslím len na naše slovenské vedenie, ale celosvetové vedenie chce prebudiť cirkev. Robia rôzne aktivity. V záujme oživenia máme do akcií zapojiť mládež. Máme robiť výlety. Novú formu bohoslužbu máme zaviesť. Sobotnú školu sme napísali o prebudení. Len aby sme nejakým spôsobom docielili to, že cirkev sa zobudí, pretože všetci súhlasia a všetci tvrdia, že cirkev spí. Cirkev je v spánku. Jediný problém je v tom, že Biblia tiež hovorí o tom, že pred Kristovým druhým príchodom cirkev bude spať. Je to Matúš 25. kapitola, ktorá hovorí o tom, že tie panny všetky podriemali a pospali. Na základe čoho cirkev sa zobudila? Tam je napísané v 6. a 7. verši, že všetky panny sa zobudili. Všetci sa zobudili. Bratia, to na nás čaká. Za chvíľu všetci sa zobudíme. Teraz ešte pokojne spíme. Ale za chvíľu povstane krik. Hla, ženích prichádza. To je jediná cesta, ako cirkev prebudiť. Ja nechcem kritizovať sobotnú školu, ani rôzne aktivity, ktoré sa dejú, neprebudia cirkev. Len jedna aktivita prebudí cirkev, ak zaznie to polnočné volanie. Hla, ženích prichádza. Kristus ide. Tedy všetci sa zobudíme. To hovorí Biblia, to som ja nevymyslel. Ale Biblia hovorí, že pre niektorých to už bude neskoro. Všetci sa zobudíme a po obede poviem, prečo to bude neskoro. Všetko nasvedčuje tomu, že ten čas Kristovho druhého príchodu je na dosah ruky. Ale my ešte stále veríme, že odkládá môj Pán svoj príchod. Ešte neprichádza, ešte nie je tu čas. Potešujeme sa slovami Písma svätého, ešte nie dnes. Nikto nemôže o tom vedieť. A pritom pred nami, pred našimi očami sa dejú strašné veci. Beda bude tým, ktorí budú spať až do konca. A ktorí budú prebudení až tedy, keď bude neskoro. Ja nechcem, aby ste boli medzi tými, ktorí sa neskoro zobudia. Ja chcem, aby ste mi porozumeli. Ja chcem, aby ste skôr, než sa stane nejaká udalosť, aby ste o tom vedeli. Lebo Boh nič nerobí bez toho, že by nám to dopredu neoznámil. A chcete vedieť, kedy bude súd, kedy sa začne súd nad živými, tak vás chcem ubezpečiť, že budete o tom vedieť. Lebo Boh nerobí nič bez toho, že by to... Viete si predstaviť, že začal by súd nad živými a my by sme o tom nevedeli? Že by Pán Boh nám to nepovedal? On to povedal. Náš problém je v tom, alebo naša úloha je v tom, že to musíme nájsť. Musíme študovať Písmo sväté, skúmať. Samozrejme, nie všetci to nájdú, ale verím, že väčšina z vás to bude pilne študovať. Bude sa zaujímať o túto vec. A väčšina z vás to bude vedieť, kedy sa to stane. Nech vás Pán požehná. Amen.